Հարգելի ընդդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հուդա Առաքյալի ընդհանրական թուղթը։ Ընթերցենք. Հուդան ծառան Հիսուս Քրիստոսի և եղբայրը Հակոբոսի հեթանոսներիդ, որ սիրված եք Հայր Աստծուց, պահված և ընտրված Հիսուս Քրիստոսի համար, թող ողորմությունը, խաղաղությունը և սերը առատ լինեն ձեզ համար։ Այստեղ թղթի հեղինակը Հուդան իրեն նախ անվանում է Հիսուս Քրիստոսի ծառա և ապա Հակոբոսի եղբայր, այսինքն Հակոբոս դեռ եղբոր եղբայր, հետևաբար նաև ստացվում է, որ Հուդան ինքը տիրոջ եղբայրն է նույնպես, սակայն համեստաբար նա իրեն անվանում է Հիսուս Քրիստոսի ծառա և ընդամենը եղբայրը Հակոբոսի։ Ընդհանրապես թղթի հեղինակի հետ կապված մի շարք կարծիքներ կան մեկնաբանական գրականության մեջ, ոմանք կարծում են, որ Հուդան Հակոբոս դեռ եղբոր եղբայրն էր և Հովսեփի զավակներից մեկը, որոնց նա ունեցել է մինչև Մարիամի հետ ամուսնանալը, այսինքն իր առաջին կնոջից, և նաև, որ Հուդան 72 առաքյալներից մեկն էր Քրիստոսին հետեղող։ Սակայն նաև կա կարծիք հիմնավորված հենց ավետարաններով, որ Հուդան 12 առաքյալներից մեկն է, և հենց գործ կարաքելուսում հիշատակված Հուդա Հակոբյան առաքյալն է, կամ Հովանես ավետարանչի մոտ հիշատակված Հուդա ոչ Իսկարիովտացին է, որը համեմատելով նաև առաքյալների ցանկի հետ մեջ բերված Մատթեոսի, Մարկոսի ավետարաններում նույնանում է Թադեոս առաքյալի հետ։ Ահա այսպիսի կարծիքներ կան հեղինակի վերաբերյալ, այսինքն կարծիքներից մեկը, որ նա 12 առաքյալներից մեկն է, և կարծիք, որ նա առաքյալներին հաջորդող կամ առաքյալներին զուգահեռ ավելի մեծ փոքր առաքյալների խմբից էր և նաև հանդիսանում էր տիրոջ դեռ եղբայրը։ Թուղթը ուղղված է հեթանոսներին, ունի ընդհանրական ուղղվածություն և ուղղված չէ խիստ որոշակի մի համայնքի, և աղերսներ կան Պետրոս առաքյալի երկրորդ ընդհանրական թղթի հետ։ Առաքյալը ողջունում է, ասում է, որ սիրված եք Հայր Աստծուց, պահված և ընտրված, այսինքն և Աստծո սիրով եք դուք ծնվել, և հատուկ կերպով պահված և ընտրված եք Հիսուս Քրիստոսի համար, և ողորմությունը, Աստծո խաղաղությունը և սերը թող առատ լինեն ձեզ վրա։ Ահա մի քանի կարևոր շնորներ, առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել քրիստոնեական կյանքը, աստվածային ողորմությունը, որով տրվում են մեզ բոլոր բարիքները, խաղաղությունը, որը աստվածային հատկանիշ է, խաղաղությամբ բնորոշվում է աստվածային անձերի երրորդության, անձերի ներքին փոխհարաբերությունը, խաղաղությունը Աստծուց է, ոչ այս աշխարհի խաղաղությունը, այլ իսկապես հոգևոր խաղաղությունը, և հենց այդ խաղաղությունն է Քրիստոս թողնում իր աշակերտներին, ասելով, որ այն նման չէ այս աշխարհի խաղաղությանը, և այդ խաղաղությունը մաղթում է առաքյալը այն քրիստոնյաներին, որոնց ուղված է նամակը, և վերջապես սերը, որը լրումն է բոլոր առաքինությունների, ասում է, թող դրանք առատ լինեն ձեր վրա։ Շարունակենք. Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն էի առնում գրելու համար ձեզ մեր հասարակաց փրկության համար, հարկ համարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուց իսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, անբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծո շնորը վերածեցին անառակության և ուրացան մեր միակ իշխանին և տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թե դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, և ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանություն, այլ լքեցին իրենց բնակության վայրը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը ու նրանց շուրջ եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պոռնկացան անբնական գրքերի հետևից ընկնելով, հավիտենական կրակի դատաստան ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Ուրեմն Առաքյալը նախ եւ առաջ ասում է, որ ինքը ամեն ջանք գործադրել է, որպեսի նրանց նամակ գրի, այս նամակը ուղարկի հասարակաց փրկության, այսինքն համընդհանուր փրկության համար, ասում է, որ հարկ եմ համարում մի անգամ ևս ձեզ աղաչեմ, որ պայքարեք հավատքի համար, այն հավատքի համար, որ ընդմիշտ ավանդվեց սուրբերին։ Այսինքն Առաքյալը հորդորում է մեզ անընդհատ պայքարել հավատքի մաքրության համար։ Դա հատկապես կարևոր էր հենց այն մարդկանց համար, որոնց ուղված էր խոսքը, բայց նաև բոլորիս, որովհետև մենք հավատքը պաշտպանելու, պահպանելու կարիք ունենք։ Հավատքը անընդհատ ենթարկվում է տարբեր տեսակի ոտնձգությունների, այս աշխարհի գայթակղություններով, սուտ քարոշչություններով, կեղծ փաստերով, կեղծ փիլիսոփայություններով, կեղծ հրապույրներով, եւ այս ամենը մարդուն շեղում են հավատքի ճշմարտությունից։ Հավատքի մեջ մնալու համար մարդը պետք է տևապես եւ ներքնապես մեծ պայքար մղի, եւ այդ պայքարը նրա համար է, որովհետեւ դա սրբության հավատք է, ասում է, որ ընդմիշտ ավանդվեց սուրբերին։ Սուրբերը այստեղ անվանվում են հենց քրիստոնյաները, ոչ թե նրա համար, որ նրանք կատարյալ արդեն սուրբեր էին եւ այլևս որևէ բան անելու կարիք չունեին, ոչ, այդ սրբությունը նպատակն է քրիստոնեության, այդ սրբությունը ամենօրյա աշխատանք է, ամենօրյա արտադրանք է այդ սրբությունը, հոգևոր ճիքերի, երբ մարդ պայքարում է մաքրության համար, երբ մարդը աղոթում է, մարդը ապաշխարում է, ծոմ է պահում, այս բոլորը ծնում են մարդու մեջ սրբություն։ Այն ամենը, ինչ որ ունի քրիստոնեական եկեղեցին և ինչի վրա կառուցված է քրիստոնեական վարդապետությունը, աստվածաբանությունը, դա կոչվում է սրբության ժառանգություն։ Սուրբ Հոգու ժառանգությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սրբության ժառանգություն, այսինքն դարերով եկեղեցու հայրերի, սուրբերի կողմից, հավատավոր մարդկանց կողմից արտադրված սրբության կենդանի ժառանգություն, որի հետ որ մենք կարող ենք համեմատվել, մեր ճիքերը համեմատել, ճիշտ ենք արդյոք ընդանում, թե ոչ, և սա մեծագույն հարստությունն է քրիստոնեական եկեղեցու։ Ինչու է Առաքյալը այսպես զգուշացնում, որովհետև ասում է, ձեր մեջ սողոսկել են արդեն կեղծ մարդիկ, որոնք օգտագործելու են քրիստոնեական ուսմունքը իրենց կեղծ նպատակների համար, և սա իսկ հենց հերետիկոսներն են և աղանդավորները, կեղծ ուսուցիչները, որոնք երբեք դարեր շարունակ իրենց դիմակը չեն փոխում, նրանք միշտ նույնն են անում, նրանք երբեք չեն գալիս և խոսում բացահայտ կեղծիքի մասին, նրանք այդ կեղծիքը պարուրում են ճշմարտությամբ, հատկապես ավետարանական խոսքերով վկայակոչում են, բայց իրենց մեկնաբանությունների մեջ ծուռ են և շեղված, և նրանք կործանում են մարդկանց հոգիները։ Առաքյալը մի շարք խիստ խոսքեր է նրանց հասցեին ասում, ասում է, որոնք վաղուց իսկ սահմանված էին դատապարտության համար, այսինքն իրենք ուղղակիորեն նախասահմանված էին դատապարտության համար, ոչ թե ճակատագրական անխուսափելիությամբ, չկա ճակատագրապաշտություն քրիստոնեության մեջ, բայց Առաքյալը այս փաստով հատկապես շեշտում է, որ նրանք աստծոտեսողության մեջ էին և նրանք իսկապես կորստյան որդիներ էին, ինչպես Առաքյալների պարագային նա շեշտում է, որ ժամանակներից առաջ սահմանված էր նրանց առաքելությունը, բայց ոչ թե նրա համար, որ նրանք կարող էին խուսափել կամ չխուսափել դրանից, այլ որովհետև դա աստծոտեսողության մեջ էր, դա շատ կարևոր առաքելություն էր և դա նախասահմանված էր, ինչպես այստեղ աստծոտեսողության մեջ նախասահմանված է սրանց, այսինքն չարի դատապարտությունը, և ասում են, սրանք հենց դատապարտության համար էին անբարիշտ մարդիկ, որոնք աստծո շնորը վերածեցին անառակության և ուրացան մեր միակ իշխանին և Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ստացել են Աստծո շնորը, այսինքն ունեցել են որոշակի հոգևոր գիտակցություն կամ հոգևոր ուժ, որևէ հոգևոր շնոր, բայց հետո այդ շնորը իջարս են գործածել։ Եվ քրիստոնեական պատմության մեջ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ աղանդներ, որոնք հենց սերել են եկեղեցու ընդերքից։ Այսինքն այդ աղանդների հիմնադիրները եղել են մարդիկ, որոնք ունեցել են եկեղեցական աստիճաններ, կամ ձեռնադրված են եղել, կամ ինչ-որ շնորներ են ունեցել, համենայն դեպս մարդիկ, որոնք հաղորդ են եղել եկեղեցում բաշխող կենդանի շնորներին, և այդ մարդիկ վերցել են այդ շնորները և իրենց նպատակների համար են ծառայեցրել, աղավաղել են այդ շնորները, որպեսի կեղծ իշխանություն հաստատեն մարդկանց վրա, դառնան մարդկանց սուտ առաջնորդներ, որպեսի բավարարեն իրենց կրքերը և ցանկությունները, ինչպես կտեսնենք առաքյալը խոսում է այս մասին, և առաքյալը հիշեցնում է, թե ինչպես Աստված իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, եգիպտական այդ աստվածամերժության խավարից, և ապա կորստյան մատնեց անհավատներին, որոնք հավատարիմ չգտնվեցին Աստծո նկատմամբ։ Հրեշտակներին է օրինակ բերում, ընկած հրեշտակներին, այսինքն դիվային ուժերին, որոնք չպահեցին իշխանությունը և լքեցին իրենց բնակության վայրը, և ասում են նրանց հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, և հարց է առաջանում, ինչ է սա նշանակում, եթե դիվային ուժերը դեռևս գործում են այս աշխարում։ Նախ հրեշտակները, որոնք չպահեցին իրենց իշխանություն, այսինքն իրենք որոշակի իշխանություն ունեին Աստծո արարչագործության մեջ, մեծ իշխանություն, և կամեցան Աստծո փառքը ունենալ առանց Աստծո, այսինքն ըմբոստացան Աստծո դեմ, ասում է, և նրանք լքեցին իրենց բնակության վայրը, այսինքն վայր ընկան երկնքից։ Իսկ ինչը վերաբերում է հավիտենական կապանքներին և խավարին, ապա վարդապետները, եկեղեցու հայրերը դա մեկնում են այսպես, որ կապանքները դա չարի անզորությունն է, որ չարը ունենալով շատ հզոր հրեշտակային զորություն, ինքը չի կարող այնպիսի կործանարար վնասներ հասցնել մարդկանց, ինչը իր հրեշտակային զորության սահմաններում է, այսինքն չարը իր գործի մեջ, որոշակի կապանքների մեջ է, որոշակի սահմանափակության մեջ է, Քրիստոսի փրկագործությամբ նրա գործունեությունը խիստ սահմանափակված է, և երբեք այդ փորձությունը ավելին չի լինում, քան մարդու կարողության սահմանը, որտեղ որ փորձությունն է շատանում, այնտեղ էլ Աստծո շնորն է շատանում, Աստծո շնորը կապանքել է չարի զորությունը։ Խավար արդեն բառը այստեղ գործածվում է հենց նմանատիպ իմաստով, որ նրանք ոչ միայն կապանքված են, այլ նաև ունեն հոգևոր կուրություն, նրանք չեն տեսնում հոգևոր իրողությունները, նրանք կարող է որոշակի բաներ ճանաչում են կամ որոշակի իմաստություններ հայտնում են, և այլն, գիտեն որոշակի բաներ, բայց գիտենալով հանդերձ, ինչպես վարդապետներն են նշում, նրանք չունեն լույսը, նրանք կարող է արագ են, հարափոփոխ են, բայց չունեն իմաստություն, գիտեն, բայց չունեն լույսը, այսինքն խավարի մեջ են գնում, խավարային, այսպես ասած, ուժեր են, ուրեմն նրանք կապանքված են և նրանք կուրացած են, այսպիսի պայմաններում են նրանք գործում։ Սոդոմի և Գոմորի օրինակն է բերում, որոնք շեղվեցին Աստծուց անբնական կրքերի պատճառով և դատապարտության արժանացան, կործանվեցին այդ քաղաքները, և ինչպես գիտեք, այդ մեղքերը այսօր էլ շատ բորբոքվում են, և այսօր էլ շատ երկրներում օրինականացվում են, և չի բացառվում, որ աստվածաշնչյան այս խոսքը, այս դատապարտությունը այս կամ այն ձևով նաև վերաբերվի հենց այն ժողովուրդներին, որոնք թույլ են տալիս, որ այդ անբնական հակա աստվածաշնչյան պղծությունը տարածվի իրենց մեջ։ Եվ որոշ երկրներում ուղղակիորեն շատ վտանգավոր ընթացքի է այս ամենը հասել։ Մենք չկարծենք, որ այդ վտանգները մեզ չեն սպառնում և ճնշումների տեսքով այստեղ էլ չեն իրագործվելու։ Պետք է աչալուրջ լինենք, որովհետև սա մեծ ոտնձգություն է հավատքի և ընդհանրապես քրիստոնեության նկատմամբ։ Շարունակենք։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զառանցելով մարմին են պղծում, Աստծո իշխանությունը արհամարում, երկնային փառավոր էակներին հայում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարցակվեց հայալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց թող Տերը քեզ սաստի, իսկ սրանք հայոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ բնազդով գիտեն, ինչպես ասունը, նրանցով էլ ապականվում են։ Վայ նրանց, որ Կայենի ճանապարով ընթացան և ըստ Բաղամի մոլորության սայթաքեցին վարձի հետևից ընկնելով և կորան կորխի պես իրենց ըմբոստության պատճառով։ Նրանք ատելի բանսարկուներ են, որ ընթանում են իրենց ցանկությունների հետևից, իրենց սերերով և խարդախությամբ, մասնակից են լինում սիրո ճաշին անպատկառորեն իրենք իրենց պարարտացնելու համար։ Սրանք հողմակոծ անջուր ամպեր են, պտղակորույս ծառեր, անպտուղ, կրկնակի մեռած արմատախիլ եղած, ծովի կատաղի ալիքներ, որ միշտ փրփրում, թափում են սեփական ամոթը, մոլոր աստղեր, որոնց համար է պահված հավիտենական խավարի վիհը։ Նրանց մասին է մարգարեացել նաև Ենովքը, յոթներորդը, Ադամից սկսած, և ասել. Ահավասիկ եկավ Տերը բյուրավոր սուրբ հրեշտակներով, դատաստան տեսնելու բոլորի հանդեպ և հանդիմենելու բոլոր ամբարիշներին իրենց գործերի համար, որ ամբարշտությամբ գործեցին, և այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որ նրա դեմ ասացին մեղավորները և ամբարիշները։ Սրանք տրտընջացողներ են և բանսարկուներ, որոնք հետամուտ են սեփական ցանկություններին, նրանց բերանները ամբարտավան խոսքեր են բարբարում, իսկ իրենք երեսպաշտություն են անում շահի համար։ Ուրեմն նախ առաքյալը շեշտում է որոշակի հայոյալից խոսքեր, անվայել խոսքեր, դատապարտիչ խոսքեր, որոնք հնչում են այս մարդկանց բերանից։ Ի հակադրություն օրինակ է բերում Միքայել հրեշտակապետին, որ Միքայել հրեշտակապետը ոչ միայն ոչ մի հայոյալից խոսք չասաց չարին, երբ նա վիճում էր Մովսեսի մարմնի համար, այլև ոչ մի դատապարտիչ բան չասաց և ասաց թող Տերը քեզ սաստի, այսինքն որ հրեշտակները կատարում են Աստծո հրամանը, այն ինչ որ Աստծո կողմից պատվիրանով է հաստատված, դա են անում, և ոչ թե իրենք վճիռ են կայացնում, այլ չեմ ասում արդեն ավելի պիղծ բաների մասին։ Եվ ահա ասում է այս մարդիկ այսպիսի կյանքով են վարվում, մինչդեռ Միքայել հրեշտակապետը ընդամենը խոնարհաբար ասաց, որ թող Տերը քեզ սաստի, վստահ լինելով Տիրոս աստի զորության վրա։ Այս հատվածը մի փոքր անորոշ է, թե որտեղից է վերցված, սակայն կա ապոկրիֆ, այսպես գրականություն, Մովսեսի վերափոխման մասին, որ Մովսեսի մարմինը վերափոխվել է երկինք։ Ամենայն դեպս հրեական շրջանակներում, հրեական ավանդության մեջ սա բավականին այսպես հաստատուն և ամուր տեղ ունի այս պատմությունը, և կա այսպես կոչված Մովսեսի վերափոխման գիրք, կար այդպիսի գիրք, որը շրջանառության մեջ էր ապոկրիֆ գրականության, այսպես ասած, գրքերից մեկն էր։ Եվ այստեղ որոշ մեկնիչներ մտածում են, որ Հուդա առաքյալը վկայակոչում է հենց այդտեղից այս հատվածը Միքայել հրեշտակապետի և սատանայի պայքարը։ Դրա մասին է նաև վկայում Կղեմես Ալեքսանդրացին, Որոգինեսը, ինչպես նաև Աթանաս Մեծը, այսինքն եկեղեցու հայրերից կամ կարևոր մեկնիչներից ոմանք նույնպես հետևում էին այս մեկնաբանությանը։ Փաստորեն այս մարդիկ ըստ առաքյալի նախ հայոյախոսներ են, նրանք հայոյալից խոսքեր են ասում, անպատկառ խոսքեր են ասում, անվայել, որևէ ձևով չի աղերսվում քրիստոնեության հետ։ Ասում է, որ նրանք կայինի ճանապարհով են ընթանում, այսինքն եղբայրասպանության ճանապարհով են ընթանում։ Միգուցե այստեղ ոչ ուղղակի ֆիզիկական սպանությունը նկատի ունի, որքան հոգեսպանությունը, որ նրանք մոլորեցնում են քրիստոնյաներին և հոգեպես սպանում, Բաղամի մոլորության հետևորդներ են, կորխի որդիների ըմբոստության հետևորդներ են, այսպիսի պատկերներ է բերում, այսինքն կրապաշտներ են, հոգևոր կրապաշտներ, աստծո դեմ ըմբոստացողներ, և ասում է, որ սրանք բանսարկուներ են, որոնք ընթանում են իրենց ցանկությունների հետևից, ահա ներքին նաև դրդապատճառն է տալիս առաքյալը, ցանկասեր են։ Այս ամենը իրենք անում են ոչ թե այս աշխարից հրաժարվելու համար, ինչը կաներ ճշմարիտ քրիստոնյան, ոչ թե վերցնում են խաչը և գնում են Քրիստոսի ետևից, այլ այս ամենը անում են սեփական ցանկությունները բավարարելու համար, շեղում են մարդկանց հավատքի ճանապարից, որպեսի իրենց ցանկությունները կարողանան բավարարել, իրենց չակերտավոր սերերով և խարդախությամբ մասնակից են լինում սիրո ճաշին, ասում է, սեփական որովայնները պարարտացնելու համար, ինչ անընդունելի էր քրիստոնեության համար, որտև սիրո ճաշի մասնակցությունը պետք է քրիստոնյաների կողմից շատ սիմվոլիկ լիներ, և դա նախատեսված էր նախ և առաջ տնանքներին, աղքատներին և նեղյալներին կերակրելու համար։ Այնուհետև շատ պատկերավոր ձևով է առաքյալը նկարագրում նրանց, անվանելով հողմակոծ անջուր ամպեր, պտղակորույս ծառեր, անպտուղ, կրկնակի մեռած, արմատախիլ եղած, ահա այսպիսի պատկերներ, այսինքն ամպեր, որոնք անթատ ամպում են, բայց չեն անձրևում, որոնք միայն քամի են իրենց հետ բերում, հողմակոծ, նմանեցնում է նրանց անպտուղ ծառերի հետ, կրկնակի մեռած, արմատախիլ եղած, ահա այս վիճակն է ներկայացնում, այսինքն կտրված հոգևոր արմատներից, հոգեպես մեռած, պտուղ չտվող, ահա այսպիսի մարդիկ են այդ աղանդավորները, ծովի կատաղի ալիքներ, որոնք միշտ փրփրում են և թափում սեփական ամոթը, նրանց այդ հայուանքների վիճակն է նկարագրում, մոլորված աստղեր, որոնց համար պատրաստված է խավարի վիհը, այսինքն ընդհանրապես մոլորյալ կյանքով են ապրում և խավարն է նրանց ժառանգությունը լինելու։ Եվ ի վերջո ամփոփում է առաքյալը նրանց նկարագրությունը այսպես, որ նրանք տրտնջացողներ են և բանսարկուներ, որոնք հետամուտ են սեփական ցանկություններին, ուրեմն սեփական ցանկությունները բավարարելը և սեփական ցանկությունների պաշտամունքը, որը հենց կրապաշտությունը և աստծո ուրացություն, այս մարդկանց գործունեության հիմքն է, և նրանք բանսարկուներ են, բայց նաև տրտնջացողներ են։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը դա գոհության կրոն է, դա ներքին ուրախության կրոն է, որտեղ ինչպես կարելի աստծուն ունենալ և ուրախ չլինել, ինչպես կարելի աստծո շնորհների ժառանգորդը լինել և գոհ չլինել, անընդհատ չբարաբանել աստծուն այս կյանքի համար, ամեն մի վարկյանի համար, որ աստված մեզ տվել է, ամեն մի վարկյանի համար, որ մենք վայելում ենք աստծո սերը մեր կյանքում, ուրեմն քրիստոնեություն դա գոհության ճանապարհ է, և այդ տրտնջալը, փնփնթալը, անթադ դժգոհելը ընդհանրապես մեզանից հեռու է վանում քրիստոնեական հավատքի ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե մենք տրտնջում ենք ոչ հոգևոր պատճառներով, և մենք պետք է հասկանանք, որ կամ մենք իսկապես հավատում ենք և հավատքի ժառանգություն ենք թողնում մեր զավակներին, կամ տրտնջում ենք, բողոքում ենք, դժգոհում ենք, և անընդհատ մեր զավակները, մեր սերունդները մեր այդ փնփնթոցն են լսում, մեր դժգոհությունն են լսում, և դա են ժառանգում, չեն ունենում ապագան փոխելու հավատքով պայծառակերպելու մեծ գործեր անելու ցանկություն, որտեվ դարձել են դժգոհության ժառանգորդ։ Զգուշ պետք է լինել այս ամենում։ Շարունակենք առաքյալի ընթերցումը, բայց դուք, սիրելիներ, հիշեցեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների կողմից նախապես ձեզ ասված խոսքերը։ Նրանք ձեզ ասում էին, թե վերջին ժամանակներում պիտի լինեն ծաղրող մարդիկ, որոնք պիտի տարվեն իրենց անբարիշ ցանկություններով։ Սրանք նշավակելի մարմնասեր մարդիկ են, որոնք չունեն հոգին, հունարեն բնագրում և գրաբար բնագրում կա շնչավոր մարդիկ։ Այս թարգմանությունից դուրս է սպրտել այդ կարևոր բառը։ Շարունակենք կարդալ. «Իսկ մենք, սիրելիներ, մեր անձերը կառուցենք հավատքի սրբությամբ, աղոթենք Սուրբ Հոգով, պահենք մենք մեզ Աստծո սիրով, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար. Կշտամբեցեք նրանց, որ դատապարտված են, փրկեցեք նրանց խլելով կրակից, իսկ ուրիշներին ողորմեցեք երկյուղով, դատապարտելով նույնիսկ այն պատմությանը, որ աղտոտված է նրանց մարմնից. Արդ ով կարող է պահել ձեզ անարատ և անբից և կանգնեցնել ձեզ իր փառքի առաջ անխառն ցնծությամբ, նրան, միակ Աստծուն, մեր փրկչին Հիսուսին Քրիստոսին, մեր Տիրոջը, փառք, մեծություն, զորություն և իշխանություն բոլոր ժամանակներից առաջ, և այժմ, և բոլոր ժամանակներում, ամեն»։ Նախ առաքյալը մեզ հիշեցնում է առաքյալների կողմից ասված խոսքերը, որոնք կան գրեթե բոլոր առաքյալների մոտ, և հատկապես դրանք շեշտված են ընդհանրական թղթերում Պետրոս առաքյալի և Հովհանես առաքյալի մոտ, որ վերջին ժամանակները մոտ են, կամ մենք մոտենում ենք վերջին ժամանակներին, կամ վերջին ժամանակների գիտակցության մեջ պիտի ապրի յուրաքանչյուր քրիստոնյա, այսինքն մենք կանգնած ենք Աստծո դատաստանի առջև, և ասում է, որ գալու են ծաղրող մարդիկ, որոնք պիտի տարված լինեն իրենց անբարիշտ ցանկություններով, այսինքն անմաքուր ցանկություններով, գալու են մարդիկ, որոնք արտաքուստ խոսելու են հոգևորի մասին, բայց ներքուստ լինելու են ցանկասեր մարդիկ, սեփական ցանկությունները բավարարող մարդիկ։ Այսպիսիները ըստ առաքյալի շնչավորներ են, շնչական են, որոնք չունեն Աստծո հոգին, Աստծո հոգին ներկա չ այն հոգին, որ Աստված փչեց Ադամի մեջ և Ադամը եղավ հոգի կենդանի, կամ այն հոգին, որ Աստված մարդկանց վրայից վերցրեց, որովհետև ասում է, այլևս իմ հոգին չի կարող դրանց վրա մնալ, որովհետև դրանք արդեն միայն մարմին են դարձել, իսկ դարձել է շնչավոր, կենդանական։ Բայց նաև շնչավորը եկեղեցական գրականության, աստվածաբանական գրականության մեջ մեկնաբանվում է որպես դիվային, այսինքն այս աշխարհի շնչավոր պարզապես իմաստությունը, դա դիվային իմաստություն է։ Ուրեմն շնչավորությունը այստեղ նաև այդ դիվային իմաստով է գործածվում, այսինքն մի վիճակ, որը կտրված է Աստծուց, Աստծուց կտրված վիճակը դատարկ չի մնում, այլ անմիջապես լցվում է դիվային զորություններով։ Եվ կոչ է անում առաքյալը, որ մենք կառուցենք մեր կյանքը հավատքի սրբությամբ, հավատքի մաքրությունը լինի մեր կյանքի հիմքը։ Կոչ է անում առաքյալը մեզ աղոթել Սուրբ Հոգով, և ուրիշ տեսակի աղոթք չի էլ լինում, աղոթքը միայն լինում է Սուրբ Հոգով, կամ լինում է աղոթք, կամ լինում է աղոթանման ինչ-որ մի բան, որը միգուցե այդքան էլ Աստծուն հաճելի չէ։ Իհարկե կարող է մենք միանգամից չհասնենք կատարյալ աղոթքին, բայց մեր մեջ դրված լինի ճշմարիտ այդ ցանկությունը, հասնելու ցանկությունը, անկեղծություն, Աստված տեսնում է դա, բայց աղոթքը դառնում է աղոթք այն ժամանակ, երբ մենք աղոթում ենք Սուրբ Հոգով, կամ երբ Սուրբ Հոգին է հեղինակում այդ աղոթքը, նա ինքն է բարեխոս լինում անմռունչ հեծությամբ, մենք ասում ենք բառեր, մենք խնդրում ենք Աստծուց բայց ինքն է այդ բարերը զորացնողը և խնդրանքները առաստված բարձրացնողը և ընդունողը։ Առաքյալը կոչ է անում մեզ Աստծո սիրով ապրել, որպեսզի մենք մեզ պահենք Աստծո սիրով, և միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք սպասել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար։ Սերն է, որ մեզ մասնակից է դարձնում այդ ժառանգությանը, սեր եղբոր նկատմամբ և սեր առաստված, բայց եղբորը պիտի սիրենք, որպեսի ապացուցի, որ մենք իսկապես սեր ունենք Աստծո նկատմամբ, և ըստ առաքյալի պետք է կշտամբել նրանց, որոնք դատապարտված են, այսինքն ովքեր, որ դատապարտված են արդեն իրենց գործերով, ասում է իրենց պետք է կշտամբել, և նաև ասում է փրկեցեք նրանց խլելով կրակից, այսինքն փորձեք փրկել նրանց, որոնք արդեն իրենց մեղքերով դատապարտված են, այսինքն դատապարտելի մեղքերի մեջ են, փորձեցեք նրանց խլել հավիտենական կրակից, այսինքն ճիշտ ճանապարհի վրա դնել, փորձեցեք նրանց շանս տալ փրկության, և ասում է ուրիշներին էլ ողորմեցեք երկյուղով, այսինքն ողորմություն արեք երկյուղով, ասում է դատապարտելով այն պատմությանը, որ աղտոտված է նրանց մարմնից, այսինքն չարիքը չվերագրելով մարդուն, այլ տեսնելով, որ մարդը պատված է մեղքի պատմությանով, բայց այդ պատմությանը մարդու բնության մաս չէ, մարդու էությունը բարի է, մարդու էությունը աստվածանման է, ուրեմն ողորմություն արեք երկյուղով և զատեք մեղքը մեղքգործողից, մեղքի հեղինակը չարն է, և մարդը մասնակից է դառնում չարի գործերին, բայց մեղքը մարդու բնության մաս չէ, այսինքն չկա չար մարդ, կա մեղավոր մարդ, և ամենասարսափելի վիճակը այն է, երբ այդ մեղավորը չի գիտակցում, որ ինքը մեղավոր է ու չի ապաշխարում, սա է ամենադատապարտելի մեղքը, և այնուհետև եզրափակում է առաքյալը այսպես, որ ով կարող է պահել ձեզ անարատ ու անբից և կանգնեցնել ձեզ իր փառքի առաջ անխառն ցնծությամբ, այսպիսի գեղեցիկ ձևով է բնութագրում ճշմարիտ քրիստոնեական վիճակը, այսինքն Աստված, որ կարող է ձեզ պահել անարատ, անբից և կանգնեցնել ձեզ իր փառքի առաջ, այսինքն Աստված է հեղինակը մեր հոգևոր սրբության, անարատության ու անբծության, նա է, որ մեզ կանգնեցնում է Աստծո փառքի առաջ, և այսպիսի մի արտահայտություն անխառն ցնծություն, այսինքն երկնային ուրախություն, որի մեջ չկա խառնված ոչ մի կեղծիկ, ոչ մի դառնություն, ոչ մի դժգոհություն, այլ կատարյալ ցնծության վիճակ է, անխառն է այս ցնծության վիճակը, մաքուր է այս ցնծությունը, այս ցնծության մեջ չկա կասկած, փնփնթոց, դժգոհություն, անհավատություն, սա հավատքի կատարյալ ցնծագին վիճակն է, աստվածային սիրո մեջ ապրող մարդու վիճակն է, ասում է, և Աստված կարող է ձեզ այսպիսին դարձնել, և նրան փառք, մեծություն, զորություն և իշխանություն բոլոր ժամանակներից առաջ, և հիմա, և բոլոր ժամանակներում, ամեն։ Սանով թույլ տվեք եզրափակել Հուդա առաքյալի ընդհանրական թղթի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների ուղաց հարցերին։ Իսահակյանի անվան գրադարանում ամեն չորեքշաբթի հոգևորականները քարոզ են անում, փետրվարի 10-ի քարոզից հետո դրսում նկատեցինք արտասովոր լուսավոր պատկեր, որ մեր հետևից եկավ մինչև մեր տուն, հիմա էլ ժամանակ առ ժամանակ այդ պատկերը հայտնվում է մեր տանը, այն արդեն մեզ վախ է ներշնչում, խնդրում եմ ասեք ինչպես վարվենք։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է մոտենաք հոգևորականի, կամ եթե գիտեք, թե ովքեր էին այնտեղ քարոզում, կամ որևէ եկեղեցու հոգևորականի, խնդրեք, որ աղոթք անի և իհարկե նաև տունը օրհնի, որովհետև այն ամենը, ինչ որ դուք նկարագրում եք, Անկախ նրանից ինքը ինչ բնույթ ունի եւ ինչ ծագում ունի, եկեղեցու հայրերը խորհուրդ են տալիս, որ մենք այդ ամենից պարզապես զգուշանանք եւ որևէ բան հանկարծ ապրիորի, այսպես ասած, չընդունենք որպես մի ինչ-որ աներկբա հրաշք։ Պետք է զգուշ լինել, լավ է, որ դուք զգուշանում եք, շուտով զատիկ է, զատիկից հետո կարելի է կատարել տնորշնեք եւ խորհուրդ եմ տալիս ավելի շատ կենտրոնանալ աղոթքի վրա եւ ուշադրություն չդարձնել այդ բաների վրա։ Արդյոք չեք կարծում, որ հոգեվորականները մեղք են գործում, երբ մերժում են Աստվածաշնչի հետ ծանոթացող հավատացյալների հարցերից ելնելով Սուրբ Գիրքը մեկնաբանել։ Հոգևորականը կարող է տվյալ պահին չկարողանալ նաև մեկնաբանել։ Մեկնաբանություն այդքան հեշտ գործ չէ։ Այսինքն հոգևորականը, ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ մեկնաբանական մեքենա չէ կամ ինչ-որ համակարգիչ չէ, որի մեջ գրանցված են բոլոր տվյալները։ Յուրաքանչյուր մեկնության համար աշխատանք է պետք։ Իհարկե, ասենք մենք հիշում ենք ինչ-որ բաներ, աշակերտի պես անընդհատ սովորում ենք, հսկայական գրականություն ենք կարդում, որպեսի կարողանանք որևէ բան ձեր ուշադրությանը ներկայացնել, ինչպես ասենք այս հաղորդումն եւ այլ հաղորդումներ, այնպես որ տարբեր շարժառիթներ կարող են լինել։ Իհարկե, ասենք, եթե մարդը գիտի եւ չի ասում, սա մեղք է, բայց երբ չգիտի եւ չի ասում կամ համեստորեն լռում է, պետք չի այդպես դատապարտիչ արտահայտություններ անել։ Դատապարտելի է այն մարդը, ով կոչված է հոգևոր սպասավորության եւ բավականաչափ ճիք ու ջանք չի գործադրում Աստծո խոսքը մատակարարելու համար եւ Աստծո խոսքը մեկնելու համար։ Բայց աշխատեք ուշադիր լինել եւ մի քիչ նրբանկատ լինել, եւ հոգևորականները Սողոմոն իմաստուններ չեն կամ Արիստոտելներ կամ Գրիգոր Նարեկացիներ չեն, այսինքն այնպես չի, որ ամեն ինչ գիտեն եւ հենց որևէ հարց տվեցի կան միջապես մեքենան միացնելու են եւ ձեզ պատասխանեն, բայց իրենք պիտի ջանք թափեն այդ անելու համար։ Ինչու է Աստված սատանային թույլատրում գայթակղեցնել մեզ, իսկ ինչ է ուզում մերուն կնդիրը, որպեսի Աստված թույլ չտա միանգամից լուծի բոլոր հարցերը եւ մեր փոխարեն, իսկ մենք ինչ պիտի անենք։ Եթե կա ընտրություն, եթե կա պայքար, ուրեմն նշանակում է կա որոշակի նախախնամական սահմանագծում չարի գործունեության համար, բայց երբեք այդ գործունեությունը այնպիսին չէ, որ մենք չունենանք ընտրելու հնարավորություն եւ չունենանք ազատության հնարավորություն։ Ուրեմն այդ չարի ներկայությունը, չարի փորձությունը մեր հոգիների կործանման համար չէ, այլ որպեսի մենք իսկապես իրագործենք մեր ազատությունը, որպեսի մենք հասնենք ճշմարտությանը։ Աշխարում կա չարի իրականությունը եւ այդ չարը պայքարում է մեր հոգիները կործանելու համար։ Աստված չի վերցնում եւ պարզապես ոչնչացնում չարին, այդ ժամանակ մեր պայքարն էլ անիմաստ կլինի, մեր փրկությունն էլ անիմաստ կլինի, մեր կամքի ազատությունն էլ անիմաստ կլինի, ընդհանրապես ստեղծագործությունը մարդու անիմաստ կլինի, որովհետեւ եթե մենք ընդամենը տիկնիկներ ենք, որոնց համար Աստված ամեն ինչ անում է, եւ ամբողջ առաջարկությունը դա ընդամենը մի տիկնիկային թատրոն է, որտեղ Աստված մարդկային տիկնիկներով խաղում է, այդ առաջարկությունը ինչ իմաստ ունի, որևէ իմաստ չունի։ Եվ մարդը արարված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Ինչ ենք հասկանում Աստծո պատկեր եւ նմանություն։ Նախ եւ առաջ, իհարկե, այդ աստվածային ազատ կամքի իրականությունն է մարդու մեջ։ Մարդը տիկնիկ չէ, եւ դրա համար էլ մարդը դրված է այդ պայքարի սահմաններում, բայց երբեք Աստված մարդուն չի լքում, ինչքան որ չարդ է մարդում փորձում, եթե մարդը հավատքով դիմում է Աստուն, էլ առավել զորանում է աստվածային հավատքով, ուրեմն մարդը ունի ընտրելու հնարավորություն։ Ինչ է նշանակում Աստծո ճանապարհները անքննելի են արտահայտությունը։ Դա նշանակում է, որ դրանք մի քիչ մարդկային հաշվարկներից դուրս են, այսինքն մենք անընդհատ մեր կյանքում համոզվում ենք, որ Աստված էլ ավելի լավ ճանապարհ ուներ մեզ համար պատրաստած, անթադ հաշվարկում ենք, անթադ փորձում ենք, եւ մեկ էլ Աստված տալիս է այնպիսի մի ճանապարհ, որ մենք չենք կարող անգամ երևակայել, եւ դրա գերագույն ապացույցը հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմնավորումն է։ Ով կարող էր մտածել, որ Աստված այդպես կարող է փրկությունը տալ մարդկանց։ Ով կարող էր երևակայել կամ հաշվարկել, որ մեր փրկությունը տեղի է ունենալու հենց Աստծո որդու զոհաբերությամբ, որ նա պիտի խաչ բարձրանա, որևէ մեկը կարող էր սա պատկերացնել։ Ահավասիկ Աստծո ճանապարհները անքննելի են, եւ ինչպես իր ավետարանն է անքննելի, ընդհանրապես մարդկության փրկագործությունն է անքննելի, այնպես էլ յուրաքանչյուր հավատավոր մարդու փրկությունն է անքննելի, եւ այդ մարդու յուրահատուկ ճանապարհն է անքննելի։ Այդ ճանապարհները մեր ճանապարհներն են, որոնք երբեք չենք կարող մենք գծագրել, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված յուրաքանչյուր պահի տալիս է մեզ մի զարմանալի հնարավորություն, աներևակայելի հնարավորություն, եւ Աստծո ճանապարհները անքննելի են, հենց սա Աստծո սիրո առատության եւ նաեւ այդ սիրո անհավանական լուծումների մասին է։ Շուրջ 10 տարի ես հավատքի մեջ եմ, սակայն իմ ընտանիքի անդամները անհավատներ են եւ շարունակ խոչընդոտում են իմ հավատքի ընթացքին, աշխատում եմ ծածուկ գնալ եկեղեցի, մասնակցել պատարակներին, այլևս չեմ ուզում իմ հարազատներից թաքնվեմ, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես բացատրեմ նրանց միաժամանակ խժդժություններից խուսափելով։ Զարմանալի է, որ Հայաստանում դեռ այսպիսի ընտանիքներ կան, բայց ես կարծում եմ իհարկե լավագույն ուղին դա անկեղծությունն է, որ մարդը պիտի իր հարազատների հետ անկեղծ լինի և բացատրի իր ընտրած ճանապարհը։ Իհարկե դա նաև պետք է կարողանալ, երբեմն երբ հավատացյալները փորձում են իրենց ճանապարհի մասին վկայել կամ խոսել, շատ հաճախ իրենք չեն կարողանում դա անել կամ անելիս էլ անում են շատ բուրըն կերպով կամ գիտակցության վրա ճնշում գործադրելով, անհամոզիչ կերպով, միշտ չէ, որ դա համոզիչ է լինում։ Բացի դրանից նաև պետք է հիշել արտահայտությունը, ավետարանական տիրոջ խոսքերը, որ մարգարեն մարգարե չի սեփական գավառում, այսինքն կարող է պատահի, որ ձեր հարազատները ձեզ վարժվել են ընկալել, ինչպես ձեզ ընկալել են տարիներով, որ դուք իրենց հարազատն եք, և հիմա դուք ասում եք, որ ես այլևս այդ մարդը չեմ, այսինչ մարդն եմ, և ես հոգևոր եմ, և այլն, և այլն, և դա կարող է իրենց համար համոզիչ չլինել, ուրեմն նաև մարգարեն մարգարե չի սեփական գավառում։ Մինչև խոսելը, մինչև ներկայացնելը պետք է լավ ներքնապես կշռադատել, բայց եթե մենք մի բան անում ենք, պիտի անենք մեծ խոնարհությամբ, մեծ սիրով, անկախ նրանից իրենք հավատում են թե չեն հավատում, պետք չի դատապարտենք։ Մի օր այն մարդը, որը որ չի հավատում, մեզանից ավելի խորը հավատք կարող է ցուցաբերել, ավելի մեծ զողողություն կարող է ցուցաբերել, հանուն իր եղբայրների, հանուն իր հայրենիքի, դրա համար չկարծենք, որ մենք հավատացել ենք, արդեն մենք մի այնպիսի անհասանելի բարձունքի վրա ենք, որ ուրիշները մեր հետևից չեն կարող հասնել, այդպես ուրեմն զգուշ լինենք, որ դա դատապարտման հոգով չանենք, այլ պարզապես ասենք, որ սա մեր ընտրությունն է, մենք չենք ուզում դատապարտել որևէ մեկին, մենք ատելություն չունենք որևէ մեկի նկատմամբ, բոլորին սիրում ենք, բայց սա իմ ընտրությունն է, այսինքն որ դրա մեջ լինի խոնարհություն, դրա մեջ լինի մեծագույն հարգանք դիմացինի նկատմամբ, և ոչ թե ի սկզբանե դատապարտություն, որ ես ճիշտ եմ, իրենք սխալ են, որ ես արդեն ճշմարտության ճանապարհի վրա եմ։ Դեռ ճշմարտության ճանապարհին այնքան խոչընդոտներ են հանդիպելու, այնքան քամիներ ու փորձություններ են հանդիպելու, այնպես որ հանկարծ չհամարենք, որ մենք արդեն տեղ ենք հասել, եւ ինչ որ անում ենք, շատ զգուշորեն անենք, դիմացինի համար աղոթելով։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը, մնացեք խաղաղությամբ եւ Աստված ընդձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։